Ve druhém dílu pořadu Rok Karla Orčenáška vás vítá Martin Weisbauer. Pořad vznikl na připomínku velké osobnosti, arcibiskupa Karla, k příležitosti oslav jeho 5 kulatých výročí. Tím největším je bezesporu 13. duben roku 2020, kdy je to přesně 100 let od jeho narození. Zároveň si připomínáme v rámci tohoto takzvaného roku Karla Orčenáška i další jeho velká výročí, a sice 75 let od vysvěcení na kněze, 70 let od tajného vysvěcení na biskupa a 30 let od jeho uvedení do biskupského úřadu. V roce 2021 si pak ještě navíc připomínáme 10 let od jeho úmrtí. V minulém dílu zavzpomínali na tuto osobnost papežský prelát otec Josef Socha, bývalý generální vikář a také současný královéhradecký biskup Jan Vokál. V dnešním dílu promluví lékař pana arcibiskupa Orčenáška, pan profesor Zdeněk Zadák a poté paní doktorka Ludmila Žlábková, předsedkyně spolku Sekulum, který vznikl právě za účelem oslav těchto 5 kulatých výročí, ale také proto, aby prezentoval osobnost arcibiskupa Karla Orčenáška ještě dalšími způsoby. Nejprve tedy dejme slovo panu profesoru Zdeňku Zadákovi. Pane profesore, můžete nám říct, kdy jste se poprvé seznámil s panem biskupem Orčenáškem?
Bylo to někdy po roce 1968, ale poměrně krátce. Bylo to období, kdy po nějakou omezenou dobu byl znova v Hradci, než se vrátil z Trmic. Jeho historie byla taková neobyčejná, že vlastně byl svým způsobem eliminován z takového toho dění do Trmic, což teda na mě dělalo dojem, že to je oblast, která byla velmi náročná z hlediska práce s farníky, protože tam bylo hodně zřejmě dosídlenců a tak, jak byla ta struktura toho obyvatelstva. A odtamtud krátce vlastně přešel do Hradce, kde byl v Plotištích a v té době jsem se s ním setkal. A pak jsme se setkávali poměrně často tím, že se stal mým pacientem. Můžu říct pacientem, který byl mimořádný nejenom svým postavením a svým charizmatem, ale také těmi povahovými vlastnostmi, kterých se dotknu. Posléze z Hradce znova odešel do Trmic a pak se, pokud vím, vrátil už vlastně do pozice královéhradeckého biskupa a později arcibiskupa.
Je známo, že vy jste se o něj staral, hlavně v posledních chvílích jeho života. Jak to probíhalo?
Tak nejprve, pokud jde o ty jeho návštěvy v Hradci Králové, kde za mnou chodil na druhou interní kliniku, která byla v té době na Pospíšilově třídě, takzvaném Hlucháku, tak v té době byl v poměrně dobré fyzické kondici, ale přesto už potřeboval léčbu a potřeboval klinický dohled. V té době bych řekl, to byl typ pacienta, který byl velmi nenáročný. Vždycky jsem ho musel mezi pacienty v čekárně vyhlížet, protože on by se v žádném případě nepřihlásil nebo na sebe neupozornil, že čeká mezi pacienty. Takže protože jsem věděl, jak je i časově zatížený a v jaké je tíživé situaci, tak jsem se snažil vždycky ho nějakým způsobem vzít dřív, aby příliš také prostě na sebe neupozorňoval, protože pro něj i ty cesty do Hradce, tak jak jednou se mezi řečí zmínil, byly poměrně obtížné, protože to nebyla jenom návštěva v nemocnici a vyšetření. On vždycky se setkal s řadou lidí, s kterými potřeboval v Hradci mluvit a nemohl vlastně z Trmic jet do Hradce Králové za účelem, který by plně otevřel. Takže po této stránce v tom období před tím zhoršováním jeho zdravotního stavu byl prakticky člověk velmi skromný, nenáročný a přitom té jeho nenáročnosti z něj skutečně zářilo určité charisma. Takže v okamžiku, kdy přišel do ordinace, tak se všechno jakoby rozsvětlilo. A rozhovor s ním byl rovněž jaksi stejný. On vždycky převáděl řeč na různé obecné problémy a musel jsem z něj tak trošku páčit jeho obtíže. Tím byl úplně charakteristický. Jo? Ale jako to se vždy prostě podařilo, takže je třeba říct, že byl také člověk velmi takový zodpovědný. Když dostal nějaká doporučení, tak jsem si byl jist, že je přesně plní a že teda to není jenom formální. A pokud jde tedy o takovou tu část jeho onemocnění, kdy už teda vlastně byl upoután na lůžko, tak stejným způsobem se choval velmi nenáročně vždycky, když jsem se přišel za ním podívat, protože to bylo už v období, kdy nebyl schopen za mnou přijet na kliniku. V té době už jsem vlastně byl přednostou kliniky a on za mnou jezdil do poradny, vždycky už v té době s doprovodem, ale posléze už nebyl schopen přijíždět, tak jsme byli domluveni i se sestrou Martou, která se o něj velmi obětavě starala, tak vždy se snažil, aby všechny ty pokyny, které se mu dával, plnil, i když jsem viděl, že už jako všechno, každý pohyb a každá aktivita, že ho poměrně jako velmi unavuje. V té poslední pak fázi byl poměrně už i v klidu, byl dušný, ale přesto jsem u něj nikdy nezaznamenal, že by si naříkal a nechával si pořád takový ten svůj styl, že vždy prostě odváděl od svých obtíží řeč na něco jiného. Měl jsem takový pocit, že on vlastně to bere i to, že teda má určité pro jiného, by to byly významné obtíže, že je bere jako součást něčeho, co obětuje. V té poslední nejnáročnější fázi péče o pana arcibiskupa jistě vykonal velkou část práce také můj nejbližší ze spolupracovníků, doktor Havel, který podle potřeby se střídal s návštěvami u pana arcibiskupa, ať už třeba jsem byl pracovně vzdálen, nebo tím, že byl prostě na blízku, takže je třeba také ocenit to, že podobně se o něj starala sestra Marta, která byla velice obětavá a která velmi přesně plnila vše, co pan arcibiskup potřeboval. Také ona byla, když jsem byl, myslím, na poslední nebo předposlední návštěvě, kdy už bylo zcela evidentní, že se blíží konec života, tak mě s určitým dojetím řekla, že pan arcibiskup se nějak probudil, měl takové z těch chvíle, kdy chtěl něco sdělit a kde jí řekl jenom jednu věc. Řekl žlutou růži. Pravděpodobně si to můžeme i vyložit tak, že sám cítil, že se blíží jeho poslední hodina a že to bylo přání, aby tuto růži měl pak jako pozdrav při odchodu z tohoto světa.
Co, pane profesore, osobnost pana arcibiskupa Karla Otčenáška přinesla konkrétně vám? Jaký jeho odkaz si nesete?
Jednou z věcí, která je zásadní, je člověk, který nevyniká nějak prostě svou postavou, nevyniká tím, že je velmi extrovertní a upozorňuje na sebe všude, v každé společnosti, kolem sebe šíří charisma, které v podstatě má, které nemusí nijak projevovat, nemusí vůbec se nijak prostě snažit na sebe upozornit, ale stačí, když přijde. A přitom vlastně do značné míry ukazuje, že skutečně sleduje i to, co měl ve svém heslu. Láska Boží, trpělivost Kristova, čest lidu našeho. Já bych tady z toho, zejména z té konečné části jeho života, zdůraznil tu druhou část hesla, trpělivost Kristova, kde on to naplnil a byl velmi trpělivý v době, kdy ještě pracoval a kdy teda musel překonávat řadu svých fyzických obtíží, tak je překonával s trpělivostí. A také i v té poslední fázi života, kdy už prostě byl na odchodu, byl velmi trpělivý a přitom si své charisma udržel až do poslední chvíle. Čili já si myslím, že v tom jeho odkazuje, že za prvé člověk nemusí, bych řekl, se prosazovat, ale ve skutečnosti už vlastně svou prací, svou trpělivostí a vůbec svým zjevem a svým vztahem prostě k lidem a láskou k lidem ukazuje, že vlastně to, co myslí, dělá skutečně v pravdě a že to, co deklaruje, také ve svém životě prakticky provádí.
Nyní máme zde ve studiu Vojtěch paní doktorku Ludmilu Žlábkovou, předsedkyni nově vzniklého spolku Sekulum. Paní Žlábková, jak a proč tento spolek vlastně vznikl?
Vznikl proto, aby uspořádal akce nebo připomínky pana arcibiskupa Karla Otčenáška. Vznikl vlastně spontánně. Já jsem členkou společnosti ochránců památek, kteří v loňském roce koupili za korunu mlýn v Českém Meziříčí, který byl určený k demolici a my jsme se rozhodli ho zachránit. A tím se dostávám do Českého Meziříčí. Tam se právě Karel Otčenášek narodil a my, protože v tom mlýně, který bychom rádi zrekonstruovali, bychom chtěli udělat nějakou pamětní síň nebo připomínku tohoto asi nejslavnějšího rodáka z Českého Meziříčí, no tak jsme samozřejmě o něm mluvili a došlo nám, že v letošním roce by oslavil 100 let od svého narození. A přišlo nám takové jako vhodné ho připomenout, protože se domníváme, že to byla osobnost velice důležitá, možná v porevolučním vývoji třeba Hradce Králové nebo diecéze opravdu zásadní. Jenom díky jeho osobnosti a jeho přátelství navštívil Hradec Králové papež Jan Pavel II. V roce 1997.
Mohu říci, že to bylo vyvrcholení mé biskupské služby. Zpočátku jsme ani moc nedoufali, že se tato událost vůbec může uskutečnit, až když Jan Pavel II. Sám projevil přání se v Hradci zastavit. Nejenže jsme byli s ním stejně staří, ale snad, že se i naše životní zkušenosti v mnohém podobaly.
No ale není to jenom tato návštěva, prostě Karel Otčenášek byl opravdu významnou osobností zdejšího regionu. My, protože jsme tedy takový dobrovolní památkáři, tak si myslím, že pořádat akce tohoto typu není přímo předmětem naší činnosti a také ten úmysl, ten myšlenku se začali zajímat i jiní lidé, kteří vzpomínají na Karla Otčenáška, kteří s ním spolupracovali nebo byli v osobním styku. Tak jsme se rozhodli, že založíme nový spolek, který nazveme Sekulum, tedy století, a ten má právě pouze a jen za účel uspořádat tyto nějaké připomínky nebo koordinovat tu práci.
Já vím, že projektem nebo výsledkem činnosti tady toho spolku Sekulum je projekt Rok Karla Otčenáška. Co tento rok vlastně má obsahovat, nebo o co se jedná?
Já bych udělala malou opravu.
Udělejte.
Není to Rok Karla Otčenáška, ale století Karla Otčenáška, ale je to vlastně rok. Chtěli jsme si připomenout z té výročí narození, ale v roce 2021 v květnu to bude 10 let, co zemřel. Takže jsme se rozhodli, že právě nebudeme to vše směřovat na jeden termín, ale rozprostřel se ty akce do celého roku, takže opravdu rok, ale nazvali jsme to Století Karla Otčenáška. Takže od dubna 2020 do května 2021 se budou konat různé akce.
To je poměrně náročný program, určitě na to nejste sama. Jak jste získala další členy spolku Sekulum?
Nejsem jenom já ten jediný iniciátor. Někteří členové spolku jsou právě z toho našeho spolku památkářského, ale pak jsme samozřejmě začali spolupracovat s biskupstvím, takže například monsignor Socha nebo monsignor Dokládal, kteří byli blízkými spolupracovníky Karla Očenáška, tak jsou našimi členy a spolupodílejí se na té organizaci. No a pak máme mnoho lidí, kteří prostě si ho pamatovali, spolupracovali s ním a tak nám pomáhají. Mluvíme o projektu, o akcích, ale ne všechny ty akce pořádá ten spolek Sekulum, protože to by byla práce asi nad vůbec možnosti finanční i lidské kapacitní nás, těch několika lidí. A navíc myslím, že by to nebylo úplně to, o co nám jde. Nám jde o to ukázat na tvou osobnost a vlastně na i široké spektrum lidí, který on oslovil. A proto jsme se zamysleli a říkali jsme si například, že Karel Očenášek byl dlouholetým členem sportovní organizace Orel. A tak jsme oslovili tady hradecké Orly, jestli by se nějakým způsobem nepřipojili. A oni se toho hnedka chopili s velikou iniciativou a uskuteční se 5 akcí, které by se uskutečnily i tak v tom roce. Ale oni třeba 2 turistické pochody věnují památce Karla Očenáška. Podobně, a to mám velikou radost, například Unie výtvarných umělců každoročně pořádá Východočeský výtvarný salon a pořádá ho v galerii na Hradě, což je prostor bývalého kněžského semináře, kde Karel Očenášek působil jako vicerektor. A oni v této galerii mají teda ten Východočeský salon a opět se ho rozhodli dedikovat v tomto roce Karlu Očenáškovi. Takže mně přijde úžasné, že se připojí lidé, kteří nejsou prioritně nějak nábožensky, křesťansky zaměření, jsou to prostě výtvarníci, ale nějakým způsobem se na něho vzpomenou a navíc je tam to provázání vlastně těch prostor, kde on působil. No a takových akcí je více.
Čili ten program nebude zaměřen pouze na věřící?
Ne, ne, to určitě ne. A já pokud tady mohu říct něco osobního, tak když jednám s kýmkoliv třeba o nějakém nápadu, že se by nešlo uspořádat koncert třeba, tak mluvím s lidmi, kteří nejsou třeba věřící nebo nechodí do kostela, nebo nechodí pravidelně do kostela, ale je zvláštní, že jakmile vyslovím jméno Karla Očenáška, tak vlastně ne, že by každý jako zjihl, ale každý řekne jo, jo, pamatuji, potkal jsem se s ním, zavzpomínám a prostě najednou jde všechno, ne líp, ale není tam jako nějaký problém a každého ta myšlenka zaujme a prostě se to daří.
Já jsem si všiml, že do tohoto roku nebo do těch akcí se budou zapojovat i střední školy.
Doufáme. Já už jsem oslovila několik středních škol, ale zatím popravdě tato myšlenka je spíš směřována do té druhé části. Chtěli jsme trošku připomenout i té mladé generaci, která už samozřejmě ho nemůže pamatovat. Takže jsme oslovili několik středních škol, jestli se nezapojí v rámci studentských odborných činností, buď ať se na to podívají historicky, nebo z hlediska nějaké religionistiky. Bude záležet na fantazii jak učitelů, tak těch dětí. A doufáme, že z toho nějaké práce vzejdou a pro tyto zúčastněné studenty bychom pak na závěr někdy na jaře 2021 rádi uspořádali takovou minikonferenci, kde by své práce představili a vlastně se setkali, prohlídli si třeba tady katedrálu, biskupství. Jsme moc rádi, že samo biskupství také si chce na pana arcibiskupa vzpomenout nebo ho chce připomenout, takže například v roce 2021 by měl víc stolní kalendář, který bude věnovaný celý Karlu Očenáškovi. A já myslím, že to bude velice zajímavé a osvěžující, protože každý týden tam bude nějaká fotografie z života Karla Očenáška a věřím tomu, že se podařilo nashromáždit fotografie, které třeba budou některé známé, ale některé budou použity poprvé. Mám radost, že ten kalendář by měl být už na jaře letošního roku vydaný a vlastně na všech těch akcích, které začnou, tak bude jistě k dispozici.
Jak jste právě řekla, tak výsledky působení spolku Sekulum nejsou jen prchavé akce, ale i trvanlivější věci, jako například zmíněný diecézní kalendář. To ale není jistě všechno.
Na úplném počátku, jak jsem mluvila o tom mlýnu, že jsme koupili v České Meziříčí, tak nás napadlo někde v České Meziříčí odhalit pamětní desku Karla Očenáška. V současné době jsme na začátku jednání s památkáři, protože takovým nejvhodnějším místem se ukázal asi kostel svaté Kateřiny v České Meziříčí, kde by pamětní deska měla být. Jednáme si v interiéru nebo v exteriéru a na základě toho jednání s památkáři potom budeme hledat umělce, který by stvární. Je to projekt, který je dost finančně náročný, proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku. a ta bude vlastně trvat v průběhu letošního roku až do příštího, kdy doufám, že pamětní deska bude odhalena na závěr celého projektu v květnu 2021. Ale není to jediné, třeba tady v Hradci Králové, protože Karel Očenášek je mimo jiné čestným očenem Hradce Králové, tak nás napadlo, že by bylo vhodné, aby nějaký veřejný prostor nesl jeho jméno, přejmenovat nějakou třeba stávající ulici nebo náměstí je administrativně velmi náročné i pro lidi, kteří tam žijí, pojmenovat po něm zase nějakou úplně novou ulici, která teprve se staví, tak to není úplně takové odpovídající významu. Nicméně ukázalo se krásné řešení a to přejmenovat takzvané jižní terasy na terasy Karla Očenáška. Je to prostor, který je v těsné blízkosti katedrály svatého ducha, biskupské rezidence, nového Adalbertina, tedy centra, které Karel Očenášek zrekonstruoval, který měl tu odvahu tenkrát se vrhnout do obnovy, která bude stát několik desítek milionů. Současně je to místo, kde on vlastně kousek od něho tedy žil, je v centru města a navíc i takové jako meditativní, lidé se tam můžou přijít, odpočinout, sednout, takže reprezentativní. A máme velikou radost, že město Hradec Králové na tuto myšlenku slyšelo a v pondělí 9. března na zasedání městští zastupitelé vlastně toto přejmenování schválili. Ve chvíli, kdy zastupitelé toto přejmenování schválili, tak už vlastně terasy nové jméno nesou, ale v sobotu 23. května bude velká slavnost. Nejen, že budou oficiálně přejmenovány terasy, ale také bude mše svatá v katedrále svatého ducha, na které bude přítomný a bude jí celebrovat kardinál Dominik Duka a samozřejmě zde bude také biskup Jan Vokál. Oba dva jsou to vlastně nástupci Karla Očenáška na biskupském stolci. Současně se uskuteční v těch nových terasách Karla Očenáška vernisáž venkovní výstavy o jeho životě a jeho osobnosti.
Mimo jiné se na ně právě díváme od nás ze studia.
Ano, ano. Takovou další ještě věcí hmatatelnou, která by měla být výsledkem tohoto projektu, tak je kniha vzpomínek na Karla Očenáška. Rádi bychom vydali v podstatě takový šestý svazek kamínků. Možná mnozí z posluchačů vědí, že Karel Očenášek poté, co odešel z toho aktivního výkonu své biskupské funkce, tak se doslova vrhl do projektu záznamů, vzpomínek a svědectví křesťanů na perzekuci druhé poloviny 20. století, tedy v době komunistického režimu zde, a vydal 5 svazků takzvaných kamínků. Jsou to opravdu vzpomínky drobných lidí, nebo kdo napsal, co se stalo jemu nebo příbuzným. Je to důležité svědectví. No a my jsme si řekli, že vlastně navážeme trošku na tuto jeho myšlenku, tento jeho odkaz a shromáždili jsme několik vzpomínek na Karla Očenáška. Jsou to opět záznamy nebo vzpomínky jeho spolupracovníků, ale i diecezánů nebo lidí, kteří se s ním setkali právě v době výkonu biskupského úřadu. A myslím si, že každý čtenář, který si to přečte, že se mu vybaví i jeho osobní vzpomínky, ale hlavně ho možná překvapí ta šíře toho jeho působení a koho všeho oslovil a jakým způsobem. Prostě co vzpomínka, tak to je úplně jiný příběh. Ve všech je takové jedno pojítko a to obrovská láska Karla Očenáška k lidem jako takovým. Smíření s lidmi navzájem a všechno to je o té jeho idee svatodušního spřátelování. Ano. Takže z každého toho slova, z každé té věty, ty, ať už jí psal kdokoliv, tak to vlastně čiší.
Docházel jsem k závěru, že snad všechny současné problémy světa by mohla církev pomoci řešit tím, že předloží a uvede do praxe ideu, že v oživujícím, posvěcujícím a sjednocujícím díle Ducha Svatého máme být my všichni dělníky univerzálního spřátelování. Duch Svatý pro mě znamená nejen zdroj lásky, ale univerzálního svatodušního spřátelování.
Trošku jsme to propojili nebo obohatili ještě o takovou připomínku celého toho našeho projektu. Takže první část budou tyto vzpomínky a druhá se bude vztahovat k jednotlivým akcím projektu Století Karla Očenáška, ale ne, že by to byl pouze výčet, ale právě tam chceme připomenout to, proč třeba se kdo připojil. Máme sérii koncertů několika, která bude zahájena na Chotě Borkách. Vlastně to bude koncert pro pana arcibiskupa, který zahájí hudební léto na Chotě Borkách, tradiční festival. A pan arcibiskup se tam častokrát vypravil, besedoval s účastníky festivalu, takže i to tam chceme připomenout.
Vy jste zde připomněla některé akce, které váš spolek chystá, ale pokud by se posluchači chtěli seznámit s kompletním programem, kam mohou nahlédnout?
Úplně nejlépe je podívat se na internet. Zřídili jsme webové stránky www.karelotcenasek.cz. A na nich je nejen něco málo o panu arcibiskupovi, ale také o tomto projektu. Je tam podrobný harmonogram, kalendář akcí, jsou připomenuty tyto akce, vysvětleny. Tam je to určitě nejpřehlednější, protože když bych to tady měla vyjmenovávat, tak už teď mně přijde, že to je takové zbatečné, protože je toho opravdu hodně. A já z toho mám velikou radost, že se prostě daří zapojit tolik lidí a dobrovolně, teda, že oni sami chtějí. A současně i velký prostor, že to není jenom Hradec Králové nebo České Meziříčí. Možná bych chtěla jenom připomenout, že ačkoliv ten projekt začne 18. dubna v Hradci Králové, tak už takový předkolo, bych řekla sportovní terminologií, bude 13. dubna přímo na den výročí narození Karla Očenáška v Trmicích. Taková malá slavnost, vlastně oni se připojili, sami si tam zorganizovali, bude mše svatá, bude nějaká vzpomínka, takže je vidět, že ten projekt opravdu jako zasáhl mnoho lidí.
Tak vám přeji, ať se vám všechno podaří a hodně úspěchů ve vaší další činnosti.
Děkuju moc.
Tím končí druhý a zároveň konečný díl našeho pořadu Rok Karla Očenáška, který vznikl na připomínku 5 kulatých výročí této významné osobnosti. V tomto dílu na ní zavzpomínal pan profesor Zdeněk Zadák, lékař pana arcibiskupa a paní doktorka Ludmila Žlábková, předsedkyně spolku Sekulum. Ze studia Vojtěch se s vámi loučí Martin Weisbauer.